Aastal 1874 pidid Hamburgis toimuma usuteaduslikud kursused. Kui ma seda kuulsin, ärkas minus suur igatsus sellest osa võtta. Aga mil moel pidin ma sellest märku andma? Et seda ise kogudusele teatada, selleks puudus mul julgus. Sest ma kartsin, et seda minu uhkuseks peetakse, nagu seda olla ajal usklike arusaamine oli. Mitte ainult koguduse liikmete hulgas ei võinud leida taolist mõtet, vaid ka jutustajate seas, vähemalt meie kandis. Kui olin asja omaette läbi mõelnud ja mõnikord ka sellest juttu teinud, kui hea meelega ma kooli läheksin, et tunnetust ja teadmisi laiendada, usaldasin viimaks seda ka paluda. Kuidas asjaga algust teha, see oli mul juba selge. Ma pöördusin oma palvega koguduse vanema ehk diakoni poole, kelle positsioon siis veel alles niisugune oli, mida praegusel ajal enam mõeldagi ei või. Mida tema tahtis, see sündis, ja tema tahtmisega pidi terve kogudus ühinema. Kes tema sõpruse osaline oli, see võis kindel olla, et ta soovid täide läksid. Kummal pool ta minu asja pärast seisis, seda ma juba teadsin, ning selle pärast ei läinud ka mu palve tühja. Nõnda sain ma koguduse vanema ja mõne teise venna ettepanekul koguduse poolt valitud, et võin Hamburgi kooli minna. See valmistas mulle suurt rõõmu, sest ma teadsin ju, et ma koolist seda saan, mis nii hästi mulle enesele kui ka kogudusele suureks kasuks võib olla. Kuid see äratas aga mitmes vennast suurt meelepaha. Öeldi, Siivel on ju seda kõige vähem tarvis. On mitmed teised vennad, kellel seda enam tarvis oleks. Kuid nende jutust ei hoolitud, ma võisin ikkagi Hamburgi minna. Pisut enne ära sõitu oleks asi võinud ometi katki jääda, sest mu naine jäi raskesti haigeks. Siiski issand aitas ta jälle tervise juurde ja 16. märtsil sõitsin ma ära, kuna kool juba 15. avatud oli. Nõnda jäin ma küll mõned päevad hiljaks, kuid sellel ei olnud erilist tähtsust. Teel olles tuli pühapäev kätte ja et mitte issanda päeval reisida, tegin peatuse. Seal kuulutasin ma ligidal asuvas külas õnnistusega hommikul ja õhtul. Esmaspäeval sõitsin edasi. Õhtu hilja jõudsin viimaks Hamburgi. Teised vennad olid kõik juba seal ja õppetöö oli alanud. Järgmisel hommikul kell 8 istusin mina ka teiste õppijate seas ning alustasin tööd. Õpetus kestis hommiku kella 8 kuni kella 12 ja peale lõunat 3-5, kuna siis vast ülesannete kallale asuti, sagedasti öiste tundideni, enne kui magama võis heita. Hommikul kella 5 ajal helises juba kell, siis pidime jalul olema, asemed korrastama ja hooned puhastama. Kell 7 oli hommikueine. Selle peale kohe palvus ja kell 8 algas õpetus. Õpetust andsid 4 õpetajat 18 õppijale. Meile õpetati usuteaduslikest asjadest näiteks jutluse õpetust, eksegeesi, homileetikat ja kiriku ajalugu. Neis ja muudes õppeainetes oli meil 2 tublit õpetajat, kuna teised 2 just meie ootusi ei täitnud. Kiri roomlastele sai selgitustega läbi võetud ja igal kesknädalal oli tegelik jutluse harjutus. Siis pidid 2 venda jutlust ütlema, kuna teised kuulajatena istusid, nagu oleks suur koosolek olnud. See ei olnud sugugi kerge ülesanne, sest igal vennal oli paber ja pliiats käes, pandi üles kõik head ja vead. Kui jutlus möödas oli, siis arvustati seda nõnda, et vahel sellest mitte midagi järele ei jäänud ja jutlustaja oma kunstiga hoopis otsas oli. Vahel kadus kõik julgus. Nõnda sai iga ühele selgeks, et oma tarkus ja jõud siin mitte midagi ei loe. Ise äranis raske oli siis, kui meie palvemajas suure koguduse ees pidime jutlustama. Hirm ja värin täitsid südant, kui suure hulga ees olema pidid. Ka seal panid teised vennad kõik tähele, et arvustada saaks. Viimaks tuli kord ka minu kätte. Võtsin 18. psalmi 20. salmi sõnad enesele kirjakohaks ehk tekstiks. Ta päästis minu, sest tal oli minust hea meel. Ma olin selle ette valmistanud ja mõtlesin kõnelda nõnda. Esiteks, inimese loomulik võimetus ilma Jumala armuta ja issanda vägev arm. Ja teiseks, Jumala laste läbi elamised. Kui ma oma üles tähendustega kantslisse astusin, arvasin, et Jumala abiga läheb kõik hästi. Aga ei läinud kaua, siis oli ka minu julgus otsas. Lasin ühe laulu laulda. Lugesin tükki Jumala sõnast ja siis palvetasin. Vaevalt olin ma ühe minuti palunud, seal kõlas korraga ühe õpetaja suust vali aamen, mis mind väga ehmatas. Mõte, et ma väga kaua palusin, käis kui välk minust läbi. Ma palusin edasi. Ja jällegi kõlas vali aamen. Nüüd ütlesin minagi aamen, kuid kõik mu julgus oli täiesti kadunud. Tegin oma jutlusega hakatust, kuid pea lõppes see mu käest. Tegin veel, mis võisin, et mitte üsna häbisse ei jääks. Midagi ei aidanud enam. Viimaks läksin nii segamini, et enam isegi ei teadnud, mida ütlesin. Kuhu külge ma vaatasin, seal nägin, et kõik mu kuulajad pead norus istusid, ega ükski vaadanud minu poole. See segas ja hirmutas mind veel enam. Viimaks ütlesin aamen ja olin rõõmus, et niigi kaugele jõudsin. Oh, kui õnnetu olin ma sel õhtul! Ma oleksin hea meelega nagu Joona ära põgenenud ja ütlesin ise endale, katsu, et sa nii ruttu kui võimaliksid minema saad, sina ometi jutlustajaks ei kõlba. Ma läksin oma tuppa ja heitsin rahutult asemele. Ainuke troost, mis mulle üle jäi, oli see, et teistel vendadel käsi mitte sugugi paremini ei käinud. See kool oli neile vendadele suureks kasuks, kellel juba algteadmisi oli ja kes ise pärast ka edasi õppisid. Kuid mitmele mu koolivennale ei olnud sellest mingit kasu. Mõnedest said tublid mehed, nagu Kargel Peterburis ja Hermann Königsbergis. Ka mulle ei ole see kasutuks jäänud. See oli mulle heaks aluseks, kuhu võisin edasi ehitada. Kuigi ma just soovitud eesmärki kätte ei saanud, siiski olen ma oma jutlustes pikka elu jooksul ikka õnnelikult lõpule jõudnud, kuni aamen võisin öelda. Ja mu vanaduse päevil on mulle see õnnist roost jäänud, et mu töö issandas pole mitte tühine olnud. Ja issandale olgu tänu selle eest. Aastal 1875 sain ootamatult kutse sõita Sorossini kogudusse Kesk-Venemaal. Mul ei olnud aimduski, et see koguni sinna asumise hakatus pidi olema. Kuna sinna oli elama asunud koguduse liikmeid, kellede seas varem töötasin, siis võtsin kutse heal meelel vastu. Tahtsin neid nüüd jälle näha ja nendega issanda sõna juures rõõmustada. Kui tarvilikud ettevalmistused teekonnaks valmis olid, algas sõit. See läks esiotsa hästi korda. Teel tuli isegi armsaid asju mitmetega jutuks. Ise äranis mäletan kokku juhtumist ühe Poola mõisnikuga ja ühe Moskva arstiga. Kui nad olid aru saanud, kes olin ja mis mu amet oli, ja ise äranis peale seda, kui olin neile ära lunastavast armust rääkinud, siis olid need härrad minu vastu ootamatult lahked ja aupaklikud, milles nad mulle iial abiks võisid olla, seda nad tegid. Lahkusime üksteisest Vene-Poola piiril, sest teed läksid igal ühel ise külge. Tohtri härra ostis mulle enne veel hea koha vagunis, tõi mu asjad sinna, siis võttis ta oma kübara peast, kummardas sügavalt ja palus, et ma teda õnnistaksin. See aga ajas mind tõsisesse kitsikusse. Mulle oli see nii ootamatu, et ma esimesel silmapilgul ei teadnud, mida pidin tegema. Kogusin ennast peagi ja ütlesin, Issand Jeesus õnnistagu teid ja tehku teid igavese elu osaliseks. Siis lahkusime kui vanad tuttavad ja ma õhkasin Issanda poole, et ta sellele kallile mehele oma armu kingiks. Koovelis astusin rongist maha. Et mulla ka mitme tunni pikkune tee veel sõita oli, siis pidin enesele küüdimehe võtma. Edasine sõit oli väga kehvadel teedel, läbi metsade, üle kändude, küngaste ja kivide. Vene talupoegade vankrid olid lühikesed, ilma vedrudeta ja pisukeste ratastega. Ma istusin pahemal pool assi kohal, vahel pidin küll vankrist välja lendama, kui mõni känd või kivi ratta alla juhtus. Kui ütlesin, mees, sõida ometi tasemini, vanker viskab mind välja. Siis polnud sellel muud tagajärge, kui et venelane ütles ükskõikselt oma ničevo ja asi sellega. Viimaks toetasin teise käe vastu vankri otsa oma selja taha ja teisega toetasin eest. Nõnda, et kui tõuge tulemas oli, siis hoidsin oma keha käte varal üleval. Viimaks oli ometigi sellel kuuetunnisel sõidul lõpp ja ma sain vankrist maha. Küll olin ma siis aga väsinud, kui teekond lõpul oli. Mu endiste koguduse liikmetega, kes siin elasid, oli jälle nägemise rõõm suur ja sai ise äranis veel selle läbi suuremaks, kui siin oma kauaegse sõbra ja venna Ondra eest leidsin, kes ka siia oli tulnud. Tema on nüüd juba ammugi igavesse rahusse läinud. Kuna minu eluvõitlus, the struggle of life, nagu inglane ütleb, pole veel mitte lõppenud. Kui Jumala teenistus läbi sai, pidasime tööplaani üle nõu ja jagasime selle nõnda, et rutem sellega valmis saaks, et siis Sorosinisse minna. Läksime vend Ondraga algul eri suundades, et siis pärast jälle kokku saada. Mind viidi Volõõnia metsadesse, kus uus asukad elasid, et neilegi evangeeliumi kuulutada. Nemad olid alles hiljuti sisse rännanud ja elasid veel mullast onnides. Igal pool, kuhu läksin, leidsin eest suure vaesuse. Inimesed olid ilma rahata siia metsadesse tulnud, järele mõtlemata, et ega rukis ja kartulid puude otsas kasva. Nüüd olid nad suurde hädasse jäänud. Ühel päeval jõudsin ma õhtuks ühte niisugusse mulltonni, kus väike koosoleki sai ära peetud. Lisaks vähestele inimestele, kes sellest tunnist osa võtsid, olid koosolekus ka lehm ja hobune. Kui kõik möödas oli, pakuti õhtusööki. Oli rukki jahust supp, samast jahust klimpidega, ilma piimata ja rasvata. Piima majas ei olnud veel, sest lehm oli kinni ja seda ei jõudnud meie ära oodata. Mulle ei tahtnud see söök kuidagi maitseda, olgugi et pisut võtsin, heitsin ikkagi tühja kõhuga magama. Koopasse ma küll ei saanud heita magama. Laste, lehma ja hobuste juurde. Ma ronisin katuse alla, mida kasutati pööninguna. Ehk see küll vilets oli, katsusin siiski õlgedesse enesele nii hea aseme valmistada, kui vähegi võimalik oli. Öösel sadas palju ja kui ma hommikul ärkasin, olin läbimärg. Kui ma alla tulin, pidasime hommiku palve ja ma jäin hommiku einet ootama, sest nälg tegi mulle juba liiga. Panin tähele, et perenaine ühes suures pajas suure puu lusikaga midagi tublisti segas ja ise vahet pidamata nuttis. Esiti mõtlesin ma, et tal mehega mingi pahandus oli olnud, kuid peagi asi selgus. Kui naine korraks välja läks, vaatasin ma kohe pajasse. Kui suur oli mu ehmatus, kui nägin, et see hirsi tangu puder oli, mida ma juba lapsepõlvest alates mitte süüa ei võinud. Ja nüüd olin ma ometigi nii kaua söömata olnud. Polnud midagi parata, otsustasin süüa. Vähe aja pärast tuli see armas õde sisse, tõstis toidu lauale ja palus silma veega vabandust, et tal vennale midagi paremat ei olnud ette panna. Vaigistasin teda ja tuletasin meelde, et seegi Jumala and on. Ma sõin siis nii ruttu, et higi otsa ees oli, kartsin, aga polnud siiski viga, seisis sees. Sellest on 37 aastat möödas ja pärast pole ma sarnast putru suhu saanud. 4 päeva läksid mööda, enne kui jälle leiba sain. Varsti lahkusingi sealt, et venna Ondraga kokku saada. Tema seltsis sõitsime pika tee edasi ja jõudsime ühte külasse, kust veel hulk maad meie eesmärgini oli. Oli pime ja udune öö, kui külasse jõudsime. Selles külas elas üks mölder, kes meie usuvend oli. Tema juures tahtsime mõnusa sooja öömaja leida, kuid pidime pettuma. Vend oli oma perekonnaga ära sõitnud ja meie kloppimine oli asjatu. Keegi ei teinud meile lahti. Mis nüüd? Edasi ei võinud sõita, sest hobused olid päris väsinud. Vankrisse ei võinud ka jääda. Öö oli liiga niiske ja vilu. Kuid häda annab tihti head nõu. Nii siingi. Veski peal oli üks tühi hoone ja selles palju õlgi. Ühes nurgas puhkasid koerad ja teise valisime meie enestele öölaagriks. Koerad olid esiti meie sisse tungimise üle kurjad, urisesid tükk aega, kuid jäid viimaks vait. Vend Ondra vajus peagi õige inimese unne, mis ta norinast kuulda oli. Mulle ei tahtnud uni tükil ajal tulla, sest õlgede krabin iga liigutuse juures oli nii imelik. Kuid viimaks ikkagi uinusin. Järgmisel hommikul olime varakult jalul ja sõitsime edasi. Vaevaldase sõidu järel jõudsime viimaks kohale. Esimene asi, mis tegime, oli pesu vahetamine, ja alles siis võisime rahulikult kerge südamega korralikes oludes teiste inimeste keskel viibida.